Zuma fara kamtelpoly ny volana me efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Ny tsitika ny fitsarana avo momba lalam-pandehana teny Ambohidao Mali ny delegation ny OIF isanorana anaramaso ny fifidiana solombavimbahoaka teto amintsika tamin'ny alarobia lasa teo. Ny fahafahan'ireo kandida mitory ao amin'ity rafy fitsarana ity no nyresahana nadita izany. Tsy mazoto anion'ny safidiny amin'ny alalan'ny fifidianana ny ankamaroany vahoaka malagasy fa tsy ho fanantenana manoloana ny fihetsiky ny mpanao politika ny antony hoy ny antoko RDS. Ito hiatraminy anio kosa ny fandraisanareo maniry iofana amin'ny asiny anivon'ny fiarahamonina ao amin'ny ESTS. Ny any ivelany ny tsidika an'ireo firenena manodidina azy ny ala tao amin'ny vondrontany fampandrosoana Afrika andefana na ny CDAO ny filoha Senegale, Mali sy Burkina Faso no nandehanany tamin'ny omaly. Andy Robella teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Manomboka mandray fitorinana momba ireo tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fifidianana solombavimbahoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandehanana nambaran'ny filohany fa efa nisy fitorinana iray voarahin'izy ireo tamin'ny omaly ary misokatra amin'ireo fitorinana hafa ity anim-panjakana manapa-kevitra momba ny voka-pifidianana ity. Ny tsitika teny Ambohidamo Omaly ny delegasion'ny OIF anisan'ireo nanara-maso ny fifidianana niona sy niresaka tamin'ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandehanana momba izy efa fahan'ireo kandida mitory eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandehanana izay. Manazava ary ny filohany Florent Rakotoarso.
Fitorina de efa manomboko zany zay zao. Ny fitorina ataonay zao anakiray. Mbola anakiray aloha ny androany. Fa angamba mety maromaro angamba toato dia vola indray an'izany fitorina zany. Misokatra zay ny asanay. Tsara ny fitorina zany. Amin'izay heverina hoe tsy manara-dalàna na mandika lalàna. Tonga teto ny OEF zany dia tamitany moa zareo moa zany ny fahavononana ato amin'ny fitorana avo mivavandenina. Dia ny atony vonona arakny efa vonona fa efa perinasy tanteraka zay zao manompo zao nataloany zao ara satria ny fidianina moa efa natao maly de nantany moa zareo zany ny momba ny fanabiazana ny fatahafantarana ny olona zany amin'ny fanaovana ny fitoriana raha misy zany tsy fanarahan-dalàna de io moa fanaozaraina tamin'izareo hoe efa nisy natao tamin'ireny vepartany enina dia efa nisy fidinany fitsarana avo lalam-pandehanana na mpianatra ny olona zany ny fomba fanaovana ny fitoriana io moa hita amin'ny tele sy amin'ny radio tatoato zay hoe betsaka zany heverin'ny olona fa tsy fanarahan-dalàna ny fifandirana madidinika tany ambo de voatany maloka zany dia misokatra ny varavarany fitsarana avo mbany lalam-pandehanana mandray ny fitoriana izahay ato ary efa nampianarina ny rehetrarehetra ahoana ny fanaovana ny fitoriana mba tsy hampisany resaka hoe tsy azo raisina.
Ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandehanana Florent Rakotoarso izay narahantsika teo izay. Fa miamalemy ny tanjaky ny fitondrana raha ireo foronambokatry ny fifidianana solombavimbahoaka amin'ny jerena ho ny mpamakafaka politika iray. Nambahan'Andriamato Diorlain Retoniany fa manomboka very ny fahatokisa amin'ny vahoaka ny fitondrana rajoelina ka tokony ahatonga saina ny mpitondra izany. Mety tsy havita podro ohatra ny vovonana Irmara tamin'ireo tanàn-dehibe nahavitan'izy ireo izany tamin'ny taona 1950 sy 2000. Nanjary fifanindranana politika eo ampanohatra sy fitondrana ihany koa ireo renivohapartany hafa akoatrana Antananarivo renivohitra izay mety avery ny kandida sasany notohanany fitondrana. Maneho izay fahitany ny fironany voka-pifidianana izay ary ny mpamakafaka raharaham-pirenena Diorlain Retoniany.
Hita hoe s'affaibli ny antokony fitondrana zany. Zany hoe azo lazaina hoe very ihany ny fahatokisan'ny vahoaka zany an'ilay fitondrana zany. Inona mahatonga ana amin'teny an'izay a voalohany a teo amin'ilay fandraisana anjara mpifidy aloha dia azo lazaina hoe ambany. Fa ny faharoa manaraka an'izay zany a dia ny tsy fisihana nataoko hoe raha hisy angamba ny mety kely ny poadroa zany zay azo ny fitondrana zany satria raha ohatra ka fitondrana mafy zany atokisan'ny vahoaka de tokony poadroa ny seresiko hoe isaky ny province zany na isaky ny faritany hitatsika nefa zany fa adiny fanoherana sy ny antokony fitondrana ny eny anivony zany renivony partany zany raha tsy resaka fotsiny tsika ny otiliara mbola ady be koa ny antamatavy ny eto Antananarivo moa isaky ny arrondissement dia nahitana taratsy an'izay daholo zany. na de eo ara hoe misy arrondissement raha tsy resaka fotsiny amin'ny troisième moa ohatra dia mety ho very ny sezan'ny fitondrana eo anatiny zany troisième arrondissement zany satria misy tsy miankina aoa dia misy antoka avy ampanoratra ihany koa zay etako hoe fanahatsana ihany ny vatiny zareo zany zay zavatra zay tokony ampametra ampanotaniana ny fitondrana zany manoloana ny fironana vonjimaika zany satria sao sanatsiny vava alaimpanahy hampitsimbadika an'le vato zany rehefa tonga eny amin'ny senia na koa hoe rehefa tonga ny anivon'ny ACC zany indrindra amin'ilay langage hoe azo raisina fa tsy mitombona zany.
Momba ny tapavitry amin'ny fito kosa izay hita fa ambany dia nambarany ity mpamakafaka politika ity fa mety ho vokatra amin'ny fitohiza amin'ny fifanandrianana politika eo amin'ny andriamatohisany Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana no mahatonga izany ka manomboka leo politika ny olom-pirenenan'andriamatoa Durlin Retoniany.
Dio entre amin'ireo olona anakiroa zany no nisy izay hita taratra amin'ny vokatry ny fironana amin'izao fotoana zao tokony ampieritreritra ny mpanao politika rehetrarehetra zany satria izay no mety mahantony mahatonga n'ilay tahaipahavitiana zany ambany di ambany manoloana ny élection de proximité ohatra ny natsentsika ho mahaliny anjarany fitondrana mieritreritra hoe inona nahatonga ane satria rehefa leo politika ny olona zany mifara amin'ny tsy fandehanany mifidy mihitsy nataontsika hoe majorité c'est la silencieuse ary tsy fantatsika hoe tena nandeha nifidy ve zareo sa tsy nandeha nifidy satria raha tokony ho vote sanction le izy dia lasa vote abstention mihitsy zany zavatra hitatsika zany tamin'ny omaly
amin'izay tontolo ny politika izay hatrany endriky ny fahadisoam-panantenany ny vahoaka malagasy manoloana ny fihetsikiroam-panao politika ireny zava-nisy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ireny hoy ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy na ny RDS zary lasa tsy mavitrika mampiseho ny zony amin'ny alalan'ny fanefana ny adidiny amin'ny alalan'ny fifidianana mantsy ny olom-pirenena ka tsy nagaga raha nena ny taham-pandraisana anjara tamin'ny fifidianana farany teo mbola antony ndray hiveriny atoko RDS ho nampiena ny fandraisana anjara amin'ny fidiany ko ny fanahina samihafa amin'ny mety siny alabato ka ampamaivana ny safidiny na eo aza izany rehetra izany tsy mbola mifarana mitolona amin'ny fitakiana asiny fametrahana irodingana ampiray malagasy hiaraiatrika sy hijery ny fomba ampandrosoana amin'ny firenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy na ny RDS Rakoto Andrindrina Fetsom ho sarotra nefa izany raha tsy hisy ny fifandanjakely eny anivony antenin'ny miaram-pirenena eny Tsimbazaza miantso sy manentana ny olom-pirenena mba tsy ho kivy na ho resy tsy miady ihany koa ny RDS zava-dehibe hoy Andriamatoa Rakoto Andrindrina Fetsom ny fandraisana raikitra amin'ny alalan'ireo fahefana omeny lalàna toy ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana
be loatra nge le fahatsoam-panantenana teraka ny mpanao politika eo amin'ny fiarahamonina ka mampihena ny risim-pony malagasy andray anjara amin'ny fiainam-pirenena ny raharaha politika indrindraindrindra mampalahelo ny tapahandraisana anjara ambany dia ambany tamin'ity fifidianana izay hosolomavam-bahoaka ity ambonin'izany koa moa ireo toetra tsy mendrika manambana fanodikodinana ny safidy sy ny fangalaram-bato ekena nge fa zon'ny mpitondra ny miezaka azo maro anisa eny amin'ny ateny mihery fa rehefa atao anatin'ny tsy fanajana ny lalàny zany dia vao mainka hanamaivana ny asin'ny fanaovana politika politika izay tokony atao fitaovana mpandroso ny firenena fa tsy ho an'ny tombontsoa manokana maniry aho nisy ny fifandanjakery eny amin'ny orafitra mpanao lalàna sy mpanaramaso ny asan'ny mpanatanteraka ka ilamina ny firenena mankasitraka ireo malagasy sananeo ny heviny sy ny safidiny ary mampirisika anyireo ny salasala mba ho vonina ny andray ny andraiky ny eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny fifidianana manaraka zava-dehibe izany no hanyo avin'ity Madagasikara ity.
Amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany hainga vao ho an'ny fampandrosoana ny tanànan'Antananarivo ny nahavitany ny sony fifanaraham-piara-miasa teo amin'ny filohan'ny delegasiona manokana Ramanambitana Richard sy ny ambasadorin'ny Egypta eto Madagasikara Ramatoa Rababa Said Abdou Abdelhadi fifanaovan-tsony izay nitanterahana teny amin'ny lapan-tanàna tamin'Antananarivo Omaly Alakamisy notoan'ny ministrin'ny rahambahiny malagasy Rafara Vavitafika Rasata antenaina itondra tombontsoa lehibe be wantanana tanarivo izay fiaramiasa amin'ny le cœur renivohitra egyptianna izay isy ny fifampizarana traikefa eo amin'ny renivohitra rotota ka hitana izany ny lafin'ny fitantanana ny fampiroboroboana ny kolontsaina ny siansa ny fanatanjahantena ny fiahina amin'ny tanora ny fahasalamana ny fikoloana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ihany koa ny lafin'ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny tontolo ny fizahantany mila mitombo avoroeny ny sanitrano fandraisam-bahiny eto Madagasikara hatramin'ny taona 2028 ahafahana mandray mpizahantany hatrany amin'ny ray tapitrisa araka ny fanamby ministera ny fizahantany sy ny asa tanana. Io antony indrindra no nanosika ny ministera hanao tolobidy ho an'izay mpandraraha vonina hitantana ny trano fandraisam-bahiny kintana dimy ety Ivato. Fotodrafitrasa efa vonina afaka ampiasaina ka tokony asa efa maro ihany koa ireo namaly ny antso amin'ilay tolobidy nataony ministera ary nisy tamin'ireo mpandraraha liana no efa nidina anjery fotiny teny an-toerana. Ny ministry ny fizahantany sy mifamantarana fizahantany Joel Randriamandrato.
Raha tena te andray an'izany iray tapitrisa na fizahantany zany dia tsy maintsy mitombo roeny ny sanitrano fandraisam-bahiny eto Madagasikara, zany hoe mitady mihitsy zany tsika ireny mpampiasa vola ireny mba hampiasa ny volany eto Madagasikara anatiny sehatry ny fizahantany itya hôtel eto amin'ny Ivato ity eto amin'ny sese Ivato izay antsontsika hoe hôtel 5 étoiles ity dia fotozavatra efa vita eo efa vonona eo ka rariny sitsiny angamba fotoanany zao mba hitadiavina amin'izay ny olona mba afaka hikarakara sia tena hoe anokatra an'io hôtely lehibe io. Zay zany ny antony anisan'ny nandefasana niny ampela manifestation iny hoe izy mba vonona mba hiaraiasa zany amin'ny fanjakana mba hikirakira ny hôtely io. Tsy afenoko anareo fa efa misy namaly betsaka namaly a dia efa misy mitsidika ny hôtely io jereo inona marina ny ao anatiny a inona no azo atao anatiny a ka dia ao anatiny tena fikarakarana zany tsika amin'izao fotoana zao.
Ny tontolo ny fifandraisan-davitra mbola tsy nidina ny sarany tambazotra internet hatramin'ny omaly na teo aza amin'ny fampitandremana nataon'ny ministera mipozitra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny tokony ampidinana izany. Tsy aivina ihany fanofoana amin'ny fanjakana ilay vidy ny fanarahana izay sarany internet nampiarina teto Madagasikara nanomboka amin'ny volana avrily lasa teo. Namididina ny ohatra faingo $500 ny iray giga okte ka lasa ny alafo tamin'ny mpampiasa tambazotra internet io sarany io. Vahaolana narosin'ny fikambanana mpiaro ny zoompanjifa PMH ny ampidirana mpandraraha hafa ifaninana amin'ireo orinasa telo mpamatsy internet eto Madagasikara mba hisitrahany rehetra izany araka n'izao voalazany lalàna. Ny filoha nasionaly ny mpanjifa mirahina na ny PMH andro vola Razafindralambo.
Irarina sy ny tinay apetraka ao anivo ny fitondrom-panjakana dia ny ametrahana ny antanterahana indrindraindrindra ilay zofototra ny mpanjifa ataontsika hoe malalaka ihany koa ny safidin'izy ireo. Eto izay eto anivo ny fiarovana ny zom-panjifa PMH dia mametraka ny sosikevitra ny hoe aleo re a ho isy a operatera hafa akoatranyireo ary faharoa manaraka an'izay alao ihany koa petraka tsara le ataontsika hoe lalàna ny fifaninanana satria lasa orinasa lehibe anankiray a no zary manageja na manao ampimamba ka miteraka fiatraikany amin'ny resaka fanjifana ety amin'ny vahoaka mpanjifa ary zay de mino sy manantena fa hanara-dalàna ireo a opératera ireo satria rehefa nisy ny dinika sy ny fampiresahana teto aminay nivon'ny fiarovana ny zom-panjifa PMH sy ireo opératera dia efa nametraka izahay a ny sosikevitra tamin'izy ireo.
Nambaran'ny PMH akoatr'izay fa mba ho fampiarana izay fampidinana ny sarany internet eto Madagasikara izay dia tokony ahena ihany koa ny hetra TVA alaina amin'ireo mpandraraha telo ireo.
nampitaraina an'ireo opérateur dia ny fiakarany ataontsika hoe ny TVA zay alaina amin'izy ireo ka nisy fiatraikana anty amintsika vahoaka mpanjifa. Dia zay ihany koa no itenenanay eto amin'ny fitondram-panjakana ny hoe tokony anamaivana ianareo a, izay aloha dia matoky sy mino fa olo-kendry ianareo na aonivon'ny fitondram-panjakana ny aona mpandrara telemasiny orange ary ny Airtel ahay ijery a ary anamaivana ny fahasairana ny vahoaka mpanjifa, satria azadino a fa mpandohihetra araky ny teny nay foana ny vahoaka mpanjifa ka mila mandrindra tsara an'izay zavatra izay zany a, na ny fitondram-panjakana na ny anivon'ny opérateur.
Amin'izay tontolo ny toekarenina izay hatrany 5 taona teo aoriana mbola misedra olana ireo mpiasa mivondrona tiako veriasa taorin'ny raharaha 5 nanjakany ny fandrobanina sy mifampitehana ny orinasa ao anatiny ireny krizy politika ireny. Tsy nisy tsy nahalala ny firoboroboan'ny vondrona tiako talohan'ny taona 5 mitaraina ho very zo tanteraka nefa ireo mpiasa ankehitriny, na dia nisy aza mantsy ny fifanarahana ratarataasy nataon'ireo mpiasa sy ny solotena ny orinasa tia ministera amin'ny asa tamin'izany fotoana izany, dia tsy misy valiny izany hatramin'izao. Voalaza tao anatin'ny fifanarahana io fa raha tsy misokatra aoriana ny 13 Desambra 5 ny orinasa tiako dia anao izay andoavana aingana ny zon'ny mpiasa ny orinasa. Niverina nampiatsiaha sy nitaky tamin'ny tiako ireo mpiasa nanomboka ny taona 8 saingy tsy nahita mangirana. Nitondrany raharaha teny amin'ny fitsarana ireo mpiasa 650 mianada izay ny syndika ny taona 20 tsy nisy afa-tsy 5 ihany nefa no tena afaka misitraka ara-dalàna ny zony noho ny ambara fahaolana ara-taratasy efa nivoaka tamin'ny 20 Febroary 4 mitidy nanasazy ny orinasa andovola ho azy ireo. Voarirarira nefa ny vatitany rehefa mpiatra izany mitidy izany, fanazavany ny solotena mpiasa.
Tamin'ny nanaovan'ny syndika ny décontre tokony ho zoan'ny mpiasa tsirairay avy a, dia ny fitambarany 650 mianadà zay no nitaky ny zoanay a, de eo amin'ny 2 milliards de francs na 400 millions d'ariary zay ny tokony ho zoanay zany araky ny fananaovan'ny syndika ny taratasy. Kanefa rehefa mivoaka moa zany ny vola tao amin'ny tribunaly a, de 12 millions d'ariary no azonay 650 zay, ary amin'ny 12 millions d'ariary io a 5 zay no nahazo, satria nisy antony zany tsy fampiny taratasiny na tonga ny lisy tsy ho azo araky ny filazan'ny tribunaly. Zany tompoko mahatonga anay mitaraina hoe vola kely io ve de ampifilafilina sy ampijaliana ny ankizy fa maninona raha aloha hatramin'izao a, efa nanao signification de commandement huissier a, efa nanao iterative de commandement a, fa zareo manao bebe marenina de tsy fantatra mihitsy nevany amin'ny fandahoavananty zavatra ty, nefa raha nyrariny sitsy nysoanay feno mihitsy satria fa misy korosy fa misy lalàna navoaka ny tribunaly tokony mahoalohan' zareo re izy raha ny tena marina.
Ny tontolo ny fampianarana ambony mbola malalaka antsinany asa ho andreo maniry ofana amin'ny lalam-piofanana momba ny asa eny amin'ny fiarahamonina ho antsika eto Madagasikara. Manome tohana trany ho andreo vonina anaraka io lalam-piofanana io ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarenina sy ny ara-piarahamonina na ny ESDS. Nampafantatra ny tompon'andraikitra ity sekoly ambony ity fa mbola itoy hatramin'ny anio ny fandraisana ireo isoratra anarana aniry ny anaraka izany lalam-piofanana izany. Voankasika izany na ny ESDS eto Antananarivo eny Ankadivato na ny any Antsirabe. Misy dingana roa moa ny fanarahana io lalam-piofahana io ka ankoatra ny fampianarana ampitain-davitra dia misy ihany koa ny fampifondronana. Ramato Antiniaina Eliashilo, filoha-tale jeneralin'ny ESDS.
Eto anivon'ny USDS na ny École Supérieure de Développement Économique et Social dia misy an'ilay lalam-piofanana Travail Social Parcours Éducateur Spécialisé. Maro de maro moa zany no liana amin'io sampam-piofanana io ka ampafantarina antsika fa ho an'ny asabotsy rapito zany a dia mbola misy ny fandraisana andreo mpianatra izay liana. Izy io moa zany a dia fampiofanana natokana indrindra wandio rehetra izay efa misehatra amin'ny asa indrindra indrindra ary misehatra amin'ny asa sosialy izy io a dia indray mandeha isaky ny sabotsy farany volana ihany a ny regroupement na hoe fampivondronana ary misy moa zany a ny ataontsika hoe boky izay zaraina io ao anatiny izany fa ny mpianatra manaraka an'izay fifanana izay ka ao aorianan'izay izy a dia afaka miatrika ny fanadinana rehefa vita ny regroupement. Ny diplôma moa izany a dia diplôma manomboka eo amin'ny lisansa ka hatrany amin'ny master tout, izany hoe raha ny laharana eo anivo fonction publika no resahana dia raha mahazo lisansa izy a dia efa misolotra amin'ny laharana catégorie 5 a. Raha ohatra kosa ka afaka manohy hatrany amin'ny master tout a dia misolotra amin'ny laharana catégorie 8 izany ireo mpiofana ao anatin'izay.
Ito hatramin'ny rapitso izany ny fandraisana Romani Riofana amin'ny asa iny anivon'ny fiarahamonina ho any ao amin'ny ES2S fa efa anaty fiomanana amin'ny fiatrehana amin'ny fanadinam-panjakana CPE, BEPC ary ny bakaloria kosa ankehitriny ny sekoly ho any monina marinina na ny akama 7.5 hektara. Tafiditra amin'izay fiomanana izay moa ny fanaovana fanadinana andrana indroa miataona. Eo ihany koa ny fanomezana tanitsoroka manokana ireo ankizy isaky ny alarobia ariva sy ny sabotsy maraina. Tamin'ny vokam-panadinana anana voalohany fa mbola valimarina ireo ankizy satria latsaky ny atsasa manila mpianatra no afaka tamin'izany. Ny taranjakajy sy ny geografia no mbola tsy voafehan'ireo hiatrika amin'ny fanadinana CPE fanazavany ny tomponandraikitry ny sekoly mona marinina na ny akama eny amin'ny 7.5 hektara.
Ny hita zany a dia somary mbola marisarisa ny ankizy a valimarina tamin'ilay andrana voalohany natao na teo amin'ny CEPE zany BEPC ny baka mbola tsy nahatratra ny atsasamanila ny ankizy afaka raha ny vokatra izay mihita ny amin'ny ankizy na zanatsy zany a mbola tsy tara, mbola misy fanantenana izahay satria hita fa tonga saina amin'izay ny ankizy ny amin'ilay vokatra hitany teo a dia efa manezakezaka daholo ry zareo zao. Ny CEPE zao a eo amin'ny taranja kajy sy ny taranja geografia ary ny taranja français ireo no tena manahirana ny ankizy dia ireo no mbola ezakezahany mpampianatra mafy mihitsy a ny hahafehezany ankizy azy. Ny eo amin'ny taranja français fotsiny a dia ny français no teny fahatelo na fahefatra kory aza ho an'ny ankizy marenina satria ny azy a ny teny tanana aloha no teny voalohany ampiasainy dia izay vao ny teny malagasy ofisialy dia aorinan'izay a ny teny frantsay dia izay no hitako izay no hitanay a somary manahirana kely ny ankizy amin'ny taranja français. Ny kajy indray a ny laza olana, ny laza olana no ananany ankizy fahasairanana ny amin'ny famahana azy. Ny geografia ngambany a eo amin'ilay fianarandesona no lesoka.
Ivadika amin'ny marisaka iraisa pirenesika. Ny tsitika an'ireo firenena manodidina ny ala tao amin'ny vondrontany fampandrosoana ny Afrika andefana na ny CEDEAO ny filoha senegalais fivoahana voalohany nataon'andriamatoa Bassirou Diomaye Faye taorina nandraisan'ny fahefana. Mali sy Burkina Faso no nandehanany tamin'ny omaly io nionina tamin'ny kolonely Assimi Goïta mitondra any Mali izy, toy izany koa tamin'ny kapiteny Ibrahima Traore mitondra any Burkina Faso. Nitondra ny etaeta ampitambatra indray ireo firenena any Sahel ity filoha senegala ity nandritra ny resaka natao tamin'ireo mpitondra miaramila ireo, toy izany koa ny ao amin'ny CEDEAO. Nambahan'andriamatoa Bassirou Diomaye Faye fa azony tsara ny antony mahatonga an'ireo firenena roa ireo hisitaka ao amin'ny CEDEAO kanefa tsy tokony anala ny fiarahamonina any Sahel izany. Nomelohan'ny fitsarana tany New York ny filoha amerikana teo aloha Donald Trump na dia nandahatra ny fiampangana aza azy izy dia izay no nambarany fitsarana. Niosoka natao tamin'ny antotataratasy momba ny fikirakiranany kaonty ka nanafenana ny fanomezana vola sy ny nampanginana ny fiarahany tamin'ilay mpilalao sarimihetsika mamofady Stormy Daniels no niampangana azy. Nanambara ni flu amerikana Joe Biden fa makasitaka ni fanmeza na fitaovapidina anapina ni Ukraine malona ni adi ya tena amni Rusi. Ufiaruba tena ni Ukraine malona fanafia ni Rusiana nuatunzani. Si makasitaka ni fanafia na mfatana anu Rusi kusanifa ni flu amerikana. Atuptelu amarampiuko otisa aniemena nonzirani tafika na bakabaka amerikana si britanikia bomba. Iretu piuko retu izemanuona ni amasa palestiniana ari manafika nrusa mtandifana ivenu famanuona ni israela awamnifatunda masnami. Makasitaka no pienu nanaraka ni fitona mbavate tomni Radio Don Bosco tamzo maraina izo man miftona nondeni sapa na fapa la lambavua msivyura maraina mandaptafa tupkulasi tupkovavi.